Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Har doim Xudovandga sodiq inson qayerda bo'lmasin, yoki uning hayotida qanday qiyinchilik yoki qo'g'ullar bo'lmasin, Xudovand doimo ular bilan birga bo'ladi. Xudovand sodiq insonga qarata shunday deb aytadi: "Men o'zim sen bilan birga bormaydigan joyga seni ham yubormayman." Bir kuni qamoqxonaga ikkita odamni olib kelishdi. Muqaddas kitobda ular qanday aybli ish qilganlari haqida yozilmagan. Biroq muqaddas kitobdan shu narsa ma'lumki, Misr podshohining soqisi va Navoiy Firavinga qarshi gunoh qildilar va bundan g'azablangan Firavin ularni qamatib qo'ydi. Qamoqxonada soqchilarning boshlig'i Yusufni ularga qarab turish uchun tayinlab qo'ydi. Yusuf yangi mahbuslarni ochiq chehra bilan qarshi oldi va ularga tasalli bermoqchi bo'ldi. Qop-qorong'i zindonda Yusuf quyosh nuri kabi porlab turardi. Uning yuragida Xudovand yashardi. Xudovandning sevgisi esa mahbuslarga bo'lgan samimiy e'tibor orqali namoyon bo'lardi. Yusuf ulardan nima uchun aybdor ekanliklarini so'ramas edi. Biroq ularning xafa ekanliklarini ko'rib, ularga hamdard ekanligini ko'rsatdi. Soqi va Novoy Firavin saroyidagi yuqori lavozimdagi shaxslar. Ular Firavinning dasturxoniga tortiladigan sharob bilan non zaharlanmaganligini nazorat qildilar. Yusufning hamdardlik so'zlari va xayrxohligi yangi mahbuslarning ko'nglini ko'tarar edi. Agar biz Masihga ishonsak, u holda hattoki qamoqxonada ham baxtiyor bo'lishimiz hamda boshqalarga ham quvonch olib kelishimiz mumkin. Agar sening qalbingda sevgi bo'lsa-yu, sen qiynalayotgan bo'lsang, u holda sendan ham battarroq qiynalayotganlarni izla. Ularning oldida nur bo'lib porlagin. Ana shunda qalbing qaytadan shodlikka to'layotganini ko'rasan. Yusufning ko'rsatgan mehr-muhabbati tufayli ikkala mahbusning ham gapirishi uchun yuragi ochildi. Ular nima uchun xafa ekanliklarini aytib berishdi. Bizlar ikkalamiz ham tush ko'rdik, biroq tushimizning ma'nosini tushunmayapmiz. Hech qisi yo'q, xursand bo'lib dedi Yusuf. Hammasi Xudovandning qo'lida. Ba'zan Xudovandning kalomida bizga tushunarsiz joylar ham uchraydi. Uzoq o'ylanamiz, so'ng birdaniga hammasi bizga ravshan bo'ladi. Bizga oydinlik bergan xuddi o'sha ruh Yusufga ham mahbuslarning tushini ochib berdi. Xudovand bergan tinchlik va baraka bo'lsin deb bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.